και τα podcast της Athens Voice. And along with it has come a new freedom of
expression. Εσύ με τι ασχολείσαι? Το νέο podcast της Athens Voice με την επιστήμη πεινάζει και αληθινούς επαγγελματίες. Αληθινοί επαγγελματίες περιγράφουν το επάγγελμά τους χωρίς φόβο και πάθος.
Είμαι δικηγόρος και από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου ήθελα να κάνω αυτό το επάγγελμα. Σπούδασα στην Κομοτηνή, στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Και από όσο θυμάμαι, η ποιότητα των σπουδών μου ήταν πολύ καλή. Υπήρχε πολύ καλή οργάνωση και άμεση επικοινωνία με τους καθηγητές. Έχω κάνει μεταπτυχιακά, αλλά όχι πάνω στον τομέα της νομικής. Το μεταπτυχιακό μου ήταν στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Γιατί έκανα αυτό το μεταπτυχιακό? Εκείνη την περίοδο συνεργαζόμουν με μια πολυεθνική στο τμήμα του HR και θεώρησα αναγκαίο να διευρύνω λίγο τον τρόπο σκέψης μου και να εμβαθύνω στο κομμάτι του HR. Οπότε το μεταπτυχιακό αυτό το εξέλαβα ως μια καλή ευκαιρία. Στην οικογένειά μου δεν έχουμε κάποιο δικηγόρο, επομένως δεν άνοιξα μέσο γραφείο και όπως οι περισσότεροι δικηγόροι και συνάδελφοί μου ξεκίνησα από το μηδέν. Όταν ξεκίνησα ως νέος δικηγόρος, όπως αντιλαμβάνεσαι, δεν είχα δικό μου πελατολόγιο ούτε κάποιον να μου συστήσει πελάτες. Οπότε είχα επιλέξει να λαμβάνω υποθέσεις που μου διορίζει το κράτος για πολίτες μας οι οποίοι είχαν ιδιαίτερα χαμηλό εισόδημα και δεν μπορούσαν να εκπροσωπηθούν στο δικαστήριο. Ειλικρινά δεν μπορώ να θυμηθώ γιατί αποφάσισα να γίνω δικηγόρος. Απλά θυμάμαι τον εαυτό μου από πολύ μικρός να θέλω να γίνω δικηγόρος. Λένε, δεν ξέρω αν ισχύει, ότι... κακουστεί αστείο. Τα άτομα τα οποία έχουν κάποιους ψυχαναγκασμούς έχουν έντονο το αίσθημα του δικαίου. Ίσως αυτό να με οδήγησε. Δεν γνωρίζω, δεν το ξέρω, δεν μπορώ να το απαντήσω. Όταν επέλεξα να σπουδάσω νομική, δεν γνώριζα τι ακριβώς κάνει ένας δικηγόρος. Στην Ελλάδα ισχύει το εξής, το οποίο θεωρώ ότι για μένα προσωπικά πρέπει να αλλάξει. Χαρακτηρίζεσαι από το επάγγελμά σου και ειδικά αν είσαι δικηγόρος. Φαντάζομαι έχεις ακούσει και εσύ την έκφραση γιατρός, δικηγόρος κτλ. Επομένως, είναι άσχημο να στιγματιζόμαστε από το επάγγελμα που κάνουμε και να κουβαλάμε λόγω του επαγγέλματός μας κάποια χαρακτηριστικά και να μην κρινόμαστε κυρίως ως άνθρωποι ή να μην μας αντιμετωπίζουν ως ανθρώπους. Θα μπορούσαμε να χωρίσουμε την δικηγορία, γιατί είναι διαφορετικό η νομική και διαφορετικό δικηγορία. Για να γίνει κάποιος δικηγόρος θα πρέπει αφού τελειώσει τη νομική να κάνει άσκηση και να γραφτεί στον αντίστοιχο δικηγορικό σύλλογο. Η δικηγορία μπορούμε να τη χωρίσουμε σε μάχημη και συμβουλευτική. Βέβαια, αυτός ο διαχωρισμός είναι πολύ γενικός. Κατ' εμένα η ευστροφία, η υπομονή, η πειθό και κυρίως η εντυμότητα. Είναι πολύ σημαντικό να δημιουργηθεί μια ακλόνητη σχέση εμπιστοσύνης με τον πελάτη. Φυσικά και υπάρχει εχεμήθεια και δεν συζητάμε με κανέναν τρίτο τη σχετική υπόθεση. Και ακόμα και αν συζητηθεί με κάποιο συνάδελφο, προκειμένου να λάβουμε κάποια συμβουλή ή να το συζητήσουμε περαιτέρω, δεν θα αναφέρουμε ονόματα και συγκεκριμένα στοιχεία της υπόθεσης. Δεν νομίζω ότι έχει μεγάλες διαφορές κάπου από κάποιον άλλον εργαζόμενο. Ξυπνάω πολύ νωρίς το πρωί, περνάω αρκετές ώρες στην κίνηση, στο αυτοκίνητο. Όταν καταφέρω εν τέλει να φτάσω στο γραφείο, θα συμπληρώσω τουλάχιστον ένα 8ωρο με 10ωρο δουλειάς. Παράλληλα θα έχω κάποια τηλεφωνήματα, θα απαντάω σε email, θα μπαίνω σε calls, θα βγαίνω από calls. Αν δεν έχει κάποιον στο οικογενειακό του περιβάλλον προκειμένου να το συμβουλέψει, θεωρώ ότι αρχικά πρέπει να αποσυνδέσει το επάγγελμα της δικηγορίας από αυτό που βλέπει στις σειρές στο Netflix και στις ταινίες. Είναι ένα πάρα πολύ απαιτητικό επάγγελμα. Όπως σε όλα τα επαγγέλματα, θεωρώ ότι και στο επάγγελμα του δικηγόρου δίνονται καλές αμοιβές, αρκεί κάποιος να αρπάξει την ευκαιρία. Το καλό με την νομική είναι ότι σου ανοίγει πάρα πολλές πόρτες. Αν τελειώσεις τη νομική, έχεις τη βάση για να ακολουθήσεις αρκετά επαγγέλματα στη μετέπειτα πορεία σου. Ένα από αυτά είναι και η δικηγορία. Χωρίς να σημαίνει ότι είναι το καλύτερο. Η καλύτερη επιλογή εννοώ από τη νομική. Υπάρχει φήμη ότι ο καλός δικηγόρος πρέπει να έχει καλή άρθρωση. Δεν το θεωρώ προαπαιτούμενο. Δεν είναι όλοι δικηγόροι για να κάνουν ακροατήριο. Επομένως, η άρθρωση δεν απαιτείται στην καθημερινότητά μας. Η άψογη άρθρωση εννοώ. Όντας δικηγόρος, καλείσαι να διαχειριστείς διάφορες υποθέσεις. Κάποιες από τις υποθέσεις τις οποίες χρειάζεται να αναλάβεις έχουν πιο έντονο το ανθρώπινο στοιχείο. Ως δικηγόρος, αρκετές φορές σε κάποιες υποθέσεις καλείσαι να διαχειριστείς και το συναίσθημα του πελάτη. Για παράδειγμα, υπάρχουν περιπτώσεις όπου ζευγάρια τα οποία θέλουν να χωρίσουν, είτε έχουν τέκνα είτε όχι, έρχονται αρκετά θυμωμένοι, νευριασμένοι στο γραφείο και η δουλειά των δικηγόρων από τις δύο πλευρές είναι να απορροφήσουν όλους αυτούς τους κραδασμούς μεταξύ των δύο ανθρώπων, να κάνουν μία συζήτηση και να μπορέσουν να επιλύσουν την υπόθεση εξοδικαστικά, αποφεύγοντας χρονοτριβές και επιπλέον έξοδα για τον πελάτη. Αυτό είναι ένα κομμάτι αρκετά δύσκολο κατ' εμέ, το να μπορέσω να διαχειριστώ το συναίσθημα του πελάτη. Καλούμαστε παράλληλα σε τέτοιου είδους υποθέσεις, και αυτό είναι κάτι το οποίο θέλω να σημειώσω, καλούμαστε να κάνουμε σε εισαγωγικά και τον ψυχολόγο. Μάλλον ο πελάτης θεωρεί ότι οφείλουμε να κάνουμε και τον ψυχολόγο. Είναι πολύ δύσκολο να οριοθετήσεις το επάγγελμα, δηλαδή να περιορίσεις τις ώρες τις οποίες εργάζεσαι. Για παράδειγμα, μπορεί να γυρίσεις στο σπίτι και 10 ώρα το βράδυ να σε πάρει κάποιος από τους πελάτες τηλέφωνο για κάτι επίγον και να χρειαστεί να μιλήσει μαζί του για μισή ώρα ή και μία ώρα. Εσύ ως τρίτο πρόσωπο τώρα θα θεωρήσεις ότι εντάξει, δεν έκανες κάτι, μιλούσες στο τηλέφωνο. Παρ' όλα αυτά, το τηλεφώνημα αυτό καλύπτει κάποιον από το μέρος του προσωπικού μου χρόνου. Δηλαδή του χρόνου που θέλω να αφιερώσω στον εαυτό μου, στους φίλους μου, στην οικογένειά μου. Τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει το καθεστώς και ευτυχώς αρχίζει και εφαρμόζεται και στη χώρα μας η χρονοχρέωση. Βέβαια δεν είναι όλοι οι πελάτες δεκτικοί σε αυτό ή δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι ο χρόνος που τους αφιερώνεις ακόμα και μέσω τηλεφώνου θεωρείται υπηρεσία. Οπότε υπάρχουν ακόμα κάποιες αντιδράσεις. Προσωπικά έχουμε επιλέξει να αναλαμβάνουμε πελάτες οι οποίοι είναι τουλάχιστον εξοικειωμένοι με την έννοια της χρονοχρέωσης και αντιλαμβάνονται και σέβονται τον προσωπικό μας χρόνο.